Blíží se další prezidentské volby ve Spojených státech a tentokrát to je zřejmě napětější než kdykoliv dříve, s ohledem na to, že současný prezident Joe Biden odešel z předvolebního klání, s ohledem na svůj věk a na to, že zjevně není již schopen vlastně konkurovat v prezidentském soupeření s Donaldem Trumpem. Zároveň Donald Trump je zjevná hrozba, které se nebojí jenom určitá část Američanů, ale také zbytek světa, protože bývalý americký prezident, který nikdy nepřipustil, že lhal o výsledku voleb v roce 2020, o kterých on a jeho příznivci tvrdili, že byly sfalšované, že mu bylo ukradené jeho vítězství, což následně vedlo 6.1.2021 k útoku jeho příznivců na Capitol a ke smrti několika lidí, tak se vážně může stát znovu prezidentem, což by pravděpodobně znamenalo obrovskou míru nepředvídatelnosti a nejistoty nejenom v USA, ale v celém světě. S Krištofem Kozákem, amerikanistou, odborníkem na americkou politiku, americké reálie, se budeme bavit o tom, jak vidí současnou kampaň a jak vidí a vnímá to, co mohou americké volby, prezidentské volby přinést. Dobrý den.
Dobrý den.
Zeptám se na váš pocit z toho, když vnímáte, jak probíhá americká kampaň, jak vlastně z, řekněme, jedno z největších témat posledních týdnů bylo to, jestli Haiťané ve Springfieldu jedí psy nebo nejedí psy. Když se podíváte na to, jakým způsobem se odehrává vlastně ten předvolební boj, co vnímáte? Je tam nějaký posun z hlediska amerických voleb, kultury americké politiky, jejího nastavení toho, jakým způsobem ta kampaň se vede?
Tak já si myslím, že vidíme v prvé řadě takovou mediální show. A myslím si, že je trochu nebezpečné, že vlastně na racionální argumenty a racionální diskuzi dochází jenom velmi málo. Trochu jsme to viděli, teď byla viceprezidentská debata mezi J.D. Vancem a Timem Walzem. To znamená, že existují reálné problémy, například nedostupnost bydlení, například zvyšující se ceny základních potravin. Nedostupnost zdravotní péče, velké problémy na amerických školách, nejenom se střelbou, ale i s tím, co a jak se tam lidé učí. To znamená, že reálných problémů té americké společnosti je celá řada a bylo by pěkné, kdyby obě strany dokázaly o tom nějakým způsobem věcněji diskutovat. Ale zejména vlastně ten střet Kamaly Harris a Donalda Trumpa se odehrává primárně v mediálním prostoru, je velmi dobře a podrobně řízen vlastně tým poradců, kteří mají velmi dobrá data, kteří si testují každou reklamu, každou vlastně větu je předem otestována. A viděli jsme, že Kamala Harris tento způsob vedení kampaně nějakým způsobem vyhovuje, protože ona je mladší než Donald Trump, ona se dokáže smát, ona má na TikTok je plný záběrů, že ona tančí s dětmi v dešti a dokázala nějakým způsobem tu pozitivní energii přenést do toho mediálního prostoru. Ale Donald Trump se rozhodně nenechá zahambit, ta jeho vlastně mediální mašinérie, ta jede pořád dál a přesně aktualita z dneška, když došlo na to, že haičtí migranti údajně pojídají domácí mazlíčky, tak to se ukázalo, že je úplný nesmysl, ale vedlo to k tomu, že v tom Springfieldu v Ohio, což je taková v podstatě americká ostrava, je to město, odkud uteklo spousta lidí, protože tam vlastně přestala být práce. Že ty Haiťané tam přišli a mají legální status. No nejsou ilegální migranti. No a Donald Trump, aby to ještě jako tomu pomohl, on rád přilévá ten olej do ohně, tak řekl, že aha, ti Haiťané tam jsou legálně, tak až já se stanu prezidentem, tak zruším jejich legální status a abychom je mohli deportovat, stejně jako reálně vyhrožuje, že chce deportovat v podstatě až 12 milionů ilegálních emigrantů, z nich pozor, ale spousta z nich má děti, kteří jsou americkými občany. To znamená, že
Podělit se na americké
by to
půdě.
byla, protože se narodili na americké půdě, takže kromě toho, že by to byla ekonomická katastrofa, demografická katastrofa, tak z humanitárních důvodů, respektive by tam docházelo k nějakému šílenému rozbíjení rodin a podobně. Ale Donald Trump si za tím svým plánem stojí a bohužel v podstatě polovině americké společnosti tento jeho styl a to jeho ostré vystupování tak je hodnoceno jako pozitivně, protože on je ten silný muž, který tam ty problémy dokáže vyřešit.
To je zajímavé, se vlastně ukazuje, že ani ta dlouhodobá zkušenost s člověkem, jako je Donald Trump, to je usvědčený lhář, který vlastně se sám sebe zdiskreditoval, ať už v průběhu jeho prezidentství nebo v těch 4 letech, které následovaly potom, je to nedokáže vlastně zapůsobit na určitou vrstvu racionality, kterou snad každá lidská bytost má. Ale je to prostě realita. Je to tak, že ten člověk zjevně reprezentuje jakousi náladu a jakýsi symbol v té americké společnosti, byť to teda nedává v zásadě moc smysl, jelikož jde o relativně neúspěšného podnikatele, který vlastně si tu svoji značku a ten svůj brand vybudoval na vlastně předstírání jakéhosi úspěchu a něčeho, co zjevně nesouvisí úplně s pravdou. Ale Kamala Harris zjevně vlastně jakýmsi způsobem oživila demokratické naděje na to, že vlastně demokrati mohou zůstat u moci minimálně na té prezidentské úrovni. Vy jste sám poukazoval na to, že oproti Joe Bidenovi je rozhodující zejména její věk a zjevně i schopnost pracovat s tím multime, v tom multimediálním světě s určitými vzkazy, které vysílá velmi přesně k určitým částem americké společnosti, jsou to ženy, nebo jsou to mladší voliči, voliči určitě ve větších městech a podobně. A nicméně důležité je bavit se o tom, jakým způsobem se americké volby rozhodují. Americké volby se nerozhodují, a to byste mohl ujasnit vlastně nějakým celonárodním hlasováním, ale tím, že nejprve jsou tedy vybíráni tzv. Volitelé, a ti volitelé následně vlastně dávají ten svůj hlas budoucímu prezidentovi nebo prezidentce. A důležité je si uvědomit, že se rozhoduje zejména jenom v těch několika málo, zhruba 8, to můžete upřesnit, takzvaných swing states, to znamená nerozhodnutých státech, ve kterých historicky v posledních 10 letech není jasné, jestli vyhrají demokrati nebo republikáni.
Ano, to je v podstatě klíčový bod v té americké prezidentské volbě a vzniká to tím, že vlastně Spojené státy jsou mají federativní uspořádání a aby se vlastně nějakým způsobem zachovala identita politická jednotlivých států, tak drtivá většina z nich to má udělané tak, že stačí vyhrát 51% v Kalifornii nebo získat jako tu většinu, a potom získáte veškeré hlasy za Kalifornii. A to funguje i v dalších státech. To znamená, že a byl to problém i Hillary Clinton a bude to zřejmě problém i Kamaly Harris. Ona dokáže nadchnout spousta lidí v Kalifornii, odkud ona pochází. Takže v Kalifornii vyhraje třeba v poměru 70:30, kdybych to přehnal. Ale je to úplně k ničemu. Respektive každý hlas nad těch 51% v Kalifornii je zbytečný. Ona už jako celou Kalifornii má. A proto se v Kalifornii, v New Yorku, tam se v podstatě žádná kampaň nevede, protože podle těch podrobných průzkumů je jasné, že Kalifornie bude demokratická, Alabama bude republikánská. No a proto tedy vlastně vidíme, a je to krásně vidět v tom, když se podíváme, kde jsou nebo kam jezdí ti prezidentští kandidáti, tak se vlastně reálně rozhoduje v těch státech, kde ta podpora podle průzkumu je kolem 50 na 50. Tam vy můžete nejvíc získat, protože vám stačí se přehoupnout na 51 a najednou získáte hlasy za celou Pensylvánii, což je poměrně velký důležitý stát. Takže nejvyhrocenější bude situace v Pensylvánii, kterou dokázal Donald Trump vyhrát velmi těsně, tam porazil Hillary Clintonovou a velmi mu to pomohlo jeho vítězství v tom součtu. Joe Biden dokázal velmi, velmi těsně tu Pensylvánii obrátit a o pár tisíc hlasů získal Pensylvánii a to bylo důležitým klíčem v tom celkovém součtu vítězství. No a teď je Pensylvánie podle přesně různých těch průzkumů, je to 50 na 50 a Kamala Harris má trochu problémy, protože ona přece jenom je z Kalifornie, má to migrantské rodinné pozadí a to, že je oblíbená u mládeže kalifornské, New Yorkské, tak to v Pensylvánii, kde se třeba hodně frakuje, je tam ta těžba
zemního
plynu. A tak podobně, tak najednou v Pensylvánii to nepůsobí zdaleka tak dobře a proto ten souboj je tam tak vyrovnaný. A není to jenom Pensylvánie, bojuje se v Michiganu, bojuje se ve Wisconsinu, bojuje se v Severní Karolíně, ale teď se ukázalo, že to je velmi vyrovnané i v Coloradu a Nevadě a Georgii. Takže to jsou státy, o kterých slyšíme a ve všech těch ostatních ta kampaň probíhá v podstatě jen tak pro forma, protože ten výsledek je předem jasný.
Dotkněme se taky toho, o co jde vlastně z hlediska reprezentace. Oba ti kandidáti představují určité jiné kulturní módy. Jde o střed vlastně pohledu na to, jakým způsobem vlastně tedy se ten svět má odehrávat, jak se odehrává. Už jste mluvil o tom, že Donald Trump velmi dlouhodobě, respektive jeho kampaň, dlouhodobě útočí na nelegální migraci, a vlastně slibují americkým voličům, že vyřeší problém s nelegální migrací velmi tvrdým způsobem, to znamená deportacemi, zbavováním lidí, vlastně jejich statusu, legálního statusu, vlastně lidí, kteří mají právo na pobyt ve Spojených státech. Co dál byste jako ještě, řekněme, zdůraznil v tom střetu mezi pohledem lidí, kteří vytvářejí to, čemu říkáme Donald Trump, a lidí, kteří vytvářejí to, čemu říkáme Kamala Harris?
No, já bych určitě zmínil obrovský rozdíl v jejich environmentální politice. Protože plán Donalda Trumpa na to, jak snížit ceny potravin, snížit ceny výrobků služeb, je velmi jednoduchý, říká se tomu drill baby drill. A je to vlastně masivní i federální podpora těžby ropy, zemního plynu, frakování i na federálních územích a tak podobně. Kamala Harris, přesně Joe Bidena, vlastně přijali v podstatě kompromisní, ale důležitou legislativu, která vychází z toho, že klimatické změny jsou reálný problém a že americká ekonomika se musí nějakým způsobem dlouhodobě transformovat energeticky. Je to bolestivý proces, stojí to spoustu investic. Nicméně ta administrativa Joe Bidena udělala v tomto směru poměrně důležité kroky a Kamala Harris v tom hodlá pokračovat. Když to Donald Trump by to vlastně všechno zrušil, on je schopen znovu vystoupit z pařížské klimatické dohody a tak podobně. A ta fosilní lobby je u republikánů velmi, velmi silná. Zajímavé ale je, že když se podíváme na to, která témata jsou pro Američany jako prioritní a důležitá, tak v této otázce environmentální, jak opravdu mezi těmi politickými tábory je propastní rozdíl. Ale tahle ta otázka Američany nějakým způsobem příliš netrápí, respektive v seznamu těch priorit, když se zeptáte lidí, tak bohužel tyto otázky nejsou ty rozhodující. A co je rozhodující, kromě míry inflace, stavu ekonomiky, tak, a to je pro Kamalu Harris v podstatě dobrá zpráva, tak je otázka vlastně ženských práv, otázka přístupu k potratům. A to je třeba věc, kterou spousta žen, ale spousta mužů dokáže nějakým způsobem rozčílit, zvednout z gauče, protože i když republikáni se snaží to nějakým způsobem zmírňovat, jako oni mohou za to, že vlastně to právo na žen na potrat ztratilo tu ústavní ochranu. V řadě republikánských států na jihu Alabamy, Texasu byly přijaty velmi drakonické protipotratové zákony, které reálně znamenají vlastně potratovou turistiku v státu. Znamenají to, že spousta, je to velká země, ale už tam existuje spousta případů, kdy došlo k závažnému ohrožení života těch žen jenom proto, že byly přijaty tyto protipotratové zákony. Takže to je věc, která vlastně spousta lidí nějakým způsobem rozčiluje víc než klimatická změna. Jako, to, jsou to obě důležité věci, ale zajímavé, že Kamala Harris si dává velký pozor, aby nemohla být označena za nějakou ekoteroristku, případně za příliš levicovou marxistku, protože té vyhrocené fázi kampaně loví spíš u těch nerozhodnutých voličů, spíš u těch středovějších voličů a ta kampaň podle toho vypadá.
Jo, je pravda, že vlastně v minulosti se Kamala Harris vyjadřovala dost jednoznačně, co se týká třeba těžby fosilních zdrojů, pak mírně ustoupila, aby to nevypadalo, takže chce třeba fracking nějak zásadně omezit ve Spojených státech, protože by to mohlo uškodit. Nicméně, vy jste narazil na něco, co vlastně reprezentuje problémy, které se přelévají přes hranici Spojených států, to znamená klimatická změna, že Spojené státy patří k největším ovlivňovatelům klimatu vzhledem k vlastně síle jejich průmyslu a síle jejich ekonomiky. A pak jako věc, která se týká vnitřního kulturního boje, to znamená, to je tady ta, to je vlastně ten boj o práva na určitou svébytnost, kdybych to měl zobecnit, co se týká právě potratové politiky různé v jednotlivých státech. Držme se toho, co je důležité i pro okolní svět. Možná vládne taková představa, taková trošku naivní, vnímám to i ve svých kruzích, že ano, jistě, většina podporuje Kamalu Harris, protože připadá mnohem racionálnější a z mnoha důvodů lepší volba. A na druhou stranu je to tak, že když Kamala Harris zvítězí v listopadových prezidentských volbách, tak svět se najednou stane z ničeho nic lepším místem. Nebo?
Já si myslím, že určitě se stane lepším místem z hlediska toho, že tam nebude Donald Trump. Jo? To, že přesně ze spousty důvodů, které tady zazněly, můžeme Donalda Trumpa kritizovat, ty jeho autoritářské tendence jsou zjevné. On vlastně tu si představuje, že když je zvolen, tak má tu legitimitu být určitým neoimperátorem a vlastně zákony a ústava jsou jenom takové vedlejší drobnosti, které ho zdržují v uplatňování jeho skvělého programu. Takže ano, Kamala Harris je jako lepší než Donald Trump, ale přesně je to trochu jako s Barackem Obamou. Ona stejně jako Barack Obama jako dokázali jako dobře mluvit, mají nějakou vizi budoucnosti Ameriky, která je inkluzivnější, která není tak zahořklá. A to je v podstatě dobře, respektive Američané byli opravdu znechuceni z politiky, když to hrozilo, že bude souboj Biden a Trump znova, spousta lidí se přestalo o tu politiku zajímat, sledovat. Najednou Kamala Harris zase přináší nějakou pozitivní energii a to jako není samo o sobě nic špatného, ale přesně byla by iluze si myslet, že to jako nějakým způsobem vyřeší ty dlouhodobé problémy americké společnosti i americké zahraniční politiky. Kamala Harris je trochu vstřícnější vůči Palestincům než Joe Biden, ale opravdu jenom o trochu. Joe Biden má vlastně dlouhodobý osobní vztah k Izraeli za celou jeho politickou kariéru. To znamená, že u něj to není tak překvapivé. Kamala Harris bude trochu víc mluvit o těch civilních obětech, ale v podstatě je součástí stejného týmu, takže tam se nedá očekávat nějaká výrazná změna. Například to, že by Američané přestali dodávat Izraeli zbraně. A to si myslím, že ani za Kamala Harris rozhodně tomu nedojde. No a ohledně války na Ukrajině, má nějaký realistický plán, jak to ukončit? V podstatě nemá, to znamená, že myslet si, že se ty problémy vyřeší, nevyřeší. A ještě bych řekl z tohohle hlediska důležitou věc. Americká společnost je velmi nerovná a funguje v podstatě pyramidálně, jako ekonomicky. Sociální nerovnost je ještě dramaticky vyšší, než jsme zvyklí v České republice, která je také velmi nerovná. No a v těch nerovných společnostech bohužel spousta lidí zůstane frustrována, protože se nedostanou jako nahoru na ten pomyslný vrchol. No, spousta amerických mladých mužů sní o tom, že budou tím novým Elonem Muskem nebo Markem Zuckerbergem. No, a ta ideologie je vlastně taková, že každý tedy může se dostat na ten vrchol. No ale reálně to víme, že je to iluze. A spousta těch lidí to nedokáže jenom proto, že ten systém jako funguje jako ten obrácený trichtýř. No a vzniká, no a zase jako těch důvodů je ta řada, ale vlastně v téhleté velmi nerovné společnosti, kde spousta lidí jsou tlačeni k tomu, aby uspěli a dostali se na ten pomyslný vrchol. A nedaří se jim to, tak nějakým způsobem ta frustrace řady lidí je reálná. A myslím si, že tohle to je trochu věc, která vysvětluje podporu Donalda Trumpa.
Pane Kozáku, děkuju. Já bych se rád s vámi ještě vrátil jednou, možná i vícekrát k tomuto tématu, ještě než volby proběhnou, a samozřejmě pak to hodnotíme, to, jak dopadly. A přejme nám i Američanům, aby, řekněme, zvítězila ta rozumnější část amerických voličů, kteří nechtějí, aby svět vstoupil do obrovské nejistoty s člověkem, u nějž skutečně není možné předvídat jednoduše, co udělá druhý den ráno, i když den předtím tvrdil něco jiného. Ještě jednou děkuju divákům Britských listů, omlouvám se za tuhle čistě jednostrannou vsuvku, ale myslím si, že v tomhle okamžiku je to zcela na místě. Jak jsem říkal, k volbám se ještě s panem Kozákem a možná ještě s někým jiným vrátíme. Takže hezké dny a těšíme se někdy příště u rozhovoru na toto téma nebo témata jiná. Děkuju.
Jo, díky moc za pozvání.